В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, шановні слухачі та глядачі, у студії Дмитро Баркар. Це програма «Радіо Свобода». Далі будемо говорити про гендерну рівність чи нерівність в Україні. Як вирішення цього питання бачать в українському уряді?
Там є загальні фрази, там змінити законодавство, впровадити гендерний компонент, проте яким чином не зазначено.
Що передбачає державна програма забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків? Йдеться про гасла й наміри чи про реальні завдання та дії, у яких сферах в Україні існує гендерна рівність? Запитаємо про це у гостей програми. Слухайте цю розмову на сайті Радіо Свобода.орг. На території Криму нашу програму можна почути на Крим Реалії на хвилі 105.9 FM. А відеозапис програми дивіться на YouTube-каналі Радіо Свобода Онлайн.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Кабінет міністрів України затвердив державну соціальну програму забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року. Згідно з рішенням уряду, орієнтовна сума фінансування цієї програми з держбюджету становить 255 тисяч гривень щорічно. Від 1,5 до 2 мільйонів гривень фінансуватиметься щорічно з місцевих бюджетів та інших джерел. Метою цієї програми, згідно з документом, є реалізація комплексних заходів на загальнодержавному та місцевому рівнях щодо посилення національного механізму забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у всіх сферах та впровадження європейських стандартів рівності. Докладніше про те, на що планують витратити кошти, будемо говорити з гостями. Наразі з нами на зв'язку провідний науковий співробітник Інституту демографії та соціальних досліджень Національної академії наук України Анна Герасименко. Вітаю вас, пані Герасименко.
Доброго ранку.
І вже також до нас приєдналася президент громадської організації «Жіноча професійна ліга» Олена Лазоренко. Вітаю вас, пані Лазоренко.
Доброго ранку.
Ну, давайте вже в такому порядку, як представляли гості. Пані Герасименко, ну, в Україні, ну, як мені принаймні видається, ще немає усталеної у суспільстві думки про те, що існує гендерна нерівність, про те, що слід вживати заходів до встановлення такої рівності. От як ви вважаєте, чи в цій ситуації, ну, виправдане існування урядової саме програми фінансування з державного бюджету? От, ну, власне, питання в цьому, наскільки виправдане існування такої програми? Ну, і виправте мене, якщо я не правий в тому, що немає ще в Україні усталеної думки щодо гендерної рівності чи нерівності.
Ну, я мушу з вами погодитися в тому плані, що всі соціологічні дослідження, вони підтверджують, що люди, в принципі, в більшості вважають, що гендерна рівність у нас загалом досягнена. Але експерти, вони інтерпретують ці дані таким шляхом, що саме ідентифікація ось цих гендерних проблем у нас дуже низька. Тобто люди, коли мова заходить про гендерну рівність, громадяни не завжди вірно трактують це поняття. Тобто зазвичай вони обмежуються лише ось цим формальним визначенням рівності, тобто це рівність прав. А вже не скільки ці права можуть реалізовуватися у реальному житті, наскільки вони мають можливості для своєї реалізації. Це громадян не дуже цікавить, і вони, в принципі, не володіють інформацією. Тому я дуже тішуся з того, що ось ця програма, вона передбачає такий компонент, як інформаційна, просвітницька робота з громадянами, з населеннями, тобто саме донесення до них ось цих базових засад гендерної нерівності і поступова зміна світогляду людей. Тобто має відбуватися певна трансформація взагалі суспільних стереотипів, які багато в чому визначають усі засади гендерної нерівності в суспільстві.
Зрозуміло, дякую. Пані Лазаренко, а от про інший стереотип, який існує в нашому суспільстві, про стереотип, який стосується скептичного ставлення до ініціатив влади, зокрема уряду. От, ну, більшу частину історії незалежної України питаннями гендерними, зокрема гендерної рівності, більше переймалися громадські організації. Тепер ми бачимо урядову програму. Як ви ставитеся, як ви вважаєте, чи може бути ця програма дієвою, чи вона потрібна, яка від неї користь, а можливо навпаки? Будь ласка.
Я вважаю, що будь-яка ініціатива, яка спрямована на те, щоб в нашому суспільстві були певні дієві кроки до утвердження гендерної рівності і рівності можливостей і прав жінок і чоловіків суспільства, безумовно, важливо. Єдине питання, яким чином ця програма буде реалізовуватися, яким чином будуть безпосередньо виконуватися ті положення, які в ній зазначені, як буде робитися та співпраця, яка там зазначена на прикінцевих положеннях, що до цієї співпраці планується залучатися на принципах рівноправності, відкритості, як представників державних органів влади, так і представників міжнародних і громадських організацій, які працюють за цією тематикою в Україні. І я сподіваюся, що до цього кола також і долучаться жіночі громадські організації, бо я є представницею саме цього напрямку. А якщо от повернутися до вашого першого якраз питання, яке стосувалося нерівності чи рівності в нашому суспільстві жінок і чоловіків, я думаю, що тут багато і далеко ходити за прикладом не потрібно. Представте собі, уявити собі тільки начебто ту картинку, яку ви бачите, коли, наприклад, ідуть сесії Верховної Ради. Ви які обличчя бачите в своїй більшості? Жіночі чи чоловічі? Я думаю, що тут питання зрозуміло, що ви в більшості бачите чоловічі.
Звісно.
Якраз обличчя.
Є ж елементарно, цифри ми ж знаємо там. Ну, продовжуйте, перепрошую.
Я перепрошую.
Продовжуйте.
Більшістю якраз є жінки. З іншого боку, якщо знов-таки повертаючись до питання програми, тут важливо також враховувати те, що в ній закладені, на відміну від попередньої програми, певні фінансові механізми, бо минула програма, яка існувала до цього підтримки гендерної рівності, і більш правильно сказати, вона називається підтримки рівності поміж чоловіками і жінками, не передбачала фінансового механізму. Там були закладені певні елементи, але в цій новій якраз цей механізм передбачен, і там серед іншого повинні бути певні статистичні, знов-таки подаватися нові можливості і інформація, для того, щоб ми в самому разі знали і бачили, яка же кількість є жінок серед керівників і керівниць, скажімо, державних підприємств, які є акціонерними, які є відкритими, і ми мали можливість бачити, яка нарешті кількість є тих, хто знаходиться на позиціях прийняття рішень.
Дякую. Пані Герасименко, видається так, що аби вирішувати питання гендерної рівності, тим більше фінансувати вирішення цього питання, варто було би розуміти точки, в яких буде найефективніше, да, ну там докладати зусиль. Чи можна зараз якось говорити про те, зрозуміти, в яких сферах суспільного життя, в яких, можливо, професійних напрямках найбільш гостро стоїть питання гендерної нерівності?
Звичайно, але коли мова заходить про державну програму, по-перше, треба необхідно розуміти, що це не якась таке магічне дійство, яке дозволить одразу, реалізація якого дозволить одразу вирішити ці проблеми. Ні, це лише такий рамковий підхід, який визначає пріоритети державної політики і визнає зобов'язання держави за її відповідальність за вирішення певних проблем, і пропонує наступні шляхи рішення. І дуже важливо, що ця програма передбачає залучення різних організацій, як сказала моя колега, і міжнародних донорів, і організацій з громадянського суспільства, які можуть докладати власних зусиль, висловлювати свою позицію в реалізації цих реформ. А що стосується конкретних цільових таких сфер фінансування, ну, я думаю, по-перше, це має бути боротьба з гендерно зумовленою дискримінацією. І, до речі, тут не потрібно багато коштів, оскільки у нас вже існує законодавче середовище, яке регулює це питання. У нас існують органи, які здійснюють контролюючі функції, наприклад, у середовищі реклами, коли мова заходить про якісь дискримінаційні підходи до реклами, про сексистську рекламу. У нас існують повноважні органи, які можуть розглядати скарги, виносити попередження, штрафувати порушників. І мова йде лише про збільшення, скажімо так, масштабу цієї діяльності і про взагалі про інформування громадян, що вони, як вони можуть звертатися у випадку порушення власних прав, до кого і які є можливі механізми відстоювання власних прав. Звичайно, не втрачає проблеми і нерівність в заробітній платі жінок і чоловіків. Але, на жаль, сьогодні ми можемо оперувати лише, скажімо так, усередненими показниками. Тобто ті показники середньої заробітної плати жінок і чоловіків, які існують в економіці, вони не дозволяють побачити загальну картинку, з'ясувати, в яких місцях є особливі такі профілі вразливості жінок, в яких сферах, видах професійної діяльності жінки найбільше стикаються з дискримінацією. Тому ця потреба в розширенні статистичних показників, в розширенні самого переліку гендерних індикаторів, вона є дуже нагальною. І повертаючись до соціологічних досліджень, саме за допомогою цих опитувань громадян, опитувань підприємств можна з'ясувати нові прояви вразливості жінок і побачити таку загальну картинку гендерної нерівності у суспільстві.
Зрозуміло, дякую. Пані Лазаренко, а що ви скажете з приводу того, от які є, в яких місцях, в яких напрямках, сферах це питання гендерної нерівності стоїть найбільш гостро?
Одним із напрямків, на мій погляд, є тематика розширення економічних можливостей для жінок, якраз яка буде охоплювати як сфери професійного життя, якраз сферу того, де жінка може себе реалізувати на оплачуваній роботі. З одного боку, і причому це може бути не обов'язково стосуватися її підприємницьких заняття підприємництвом як таковим. Причому тут, на мій погляд, потрібно розширювати і навчальні програми, які розвивають цю компетенцію підприємництва для жінок в дуже різних сферах, особливо в тих сферах, де є жіноча на сьогоднішній день найбільша представленість в економічній діяльності. Я маю на увазі такі сфери, як, наприклад, сфера культури, і тут можуть бути якраз запроваджені певні програми, які би підтримували креативне підприємництво, або, наприклад, сферу науки, де, можливо, дуже було би цікаво і слушно, якщо би розвивалися програми, які би підтримували таку напрям діяльність, як академічне підприємництво. Тобто, з іншого боку, наскільки я знаю, вже зараз є таким популярним і підтримуємо їх взагалі у світі, це тема соціального підприємництва. Тоді, коли в своїй діяльності певна бізнес-стратегії певної організації також ставляться і певні соціальні теми, і на ці теми виділяються додаткові фінансові ресурси з діяльності конкретної організації, конкретного бізнесу. І в цьому напрямку, якщо буде долучена і буде привернута увага з боку тих осіб, які займуться реалізацією даного напрямку роботи, як державної соціальної програми забезпечення рівних прав та можливості жінок і чоловіків, а також будуть до цього долучені і зацікавлені активні громадяни, мені здається, це буде певним позитивним кроком в досягненні тих цілей, які в ній зазначені.
Зрозуміло. Пані Герасименко, а от що стосується оплати праці жінок, є дані про те, що у середньому жінки зарплату отримують меншу, на аж на 28% меншу, ніж чоловіки. Але, от, чесно кажучи, не зовсім зрозуміло, звідки береться ця цифра. Ну, важко назвати які приклади того, де умовою працевлаштування є от такий гендерний розподіл, якщо ти жінка, ми тобі дамо менше грошей. Ну, мені не доводилося такого зустрічати в жодній редакції за все своє там професійне життя і навіть чути про подібні випадки. Можливо, це якісь відбувається в окремих сферах господарської діяльності. Чи як? От звідки беруться ці 28%? Адже, ну, очевидно, що якщо людину будуть працевлаштовувати на таких умовах, що через статеву належність дають менше грошей, то це, ну, це такі ж історії випливають назовні. А от їх нема. От як так виходить? От важко дуже зрозуміти, як так виходить, що це середній показник заробітку жінок настільки нижчий, ніж у чоловіків?
Ну, розумієте, це якраз той випадок, коли використовується обмежена кількість статистичних показників, а не робиться більш детальний, більш глибокий аналіз ситуації. Коли мова заходить про ось ті середні показники заробітної плати, то тут враховуються ті дані, які усереднено обраховуються по всій економіці, по всім видам економічної діяльності, по всім посадам, по всім галузям економіки. Тобто це та статистична звітність підприємств, яка подається Держстату, і він робить узагальнюючі оцінки. Але якщо подивитися на розподіл, на співвідношення заробітної плати з різними видами економічної діяльності, то там може бути вже зовсім інша картина. Наприклад, в галузях промисловості там цей розрив між заробітною платою жінок і чоловіків набагато зростає. З іншого боку, в таких галузях, як освіта або охорона здоров'я, або надання соціальної допомоги, там цей розрив скорочується. Але необхідно розуміти, в чому ж причини взагалі існування цього розриву. Вони пов'язані з тим, що зайнятість жінок – загалом по економіці, якщо дивитися на всю економіку країни, то жінки в більшості працюють саме в тих галузях, які, ну, вважаються, скажімо так, менш престижними і характеризуються нижчою оплатою праці. Тобто ось ті бюджетні сфери діяльності, освіта, охорони здоров'я, соціальні послуги, вони характеризуються загалом нижчою заробітною платою, ніж, скажімо, фінансова діяльність або промисловість, особливо галузі важкої промисловості. Але саме в бюджетній сфері серед зайнятих переважають жінки. В той час, як у промисловості, там набагато більше чоловіків. Існує ще й інший аспект цієї проблеми, оскільки ми сьогодні вже згадували, що керівні посади в різних видах економічної діяльності, як правило, обіймають чоловіки, а жінки ж переважно зосереджуються на посадах нижчого рівня. Завдяки цьому і формується ось ця різниця у середніх показниках заробітної плати. Тому такого механізму, який дозволив би це вирішити одномоментно, цю проблему, його не існує в принципі. Тут необхідно працювати з жінками, залучаючи їх і до керівних посад, тобто створюючи для них більш сприятливі можливості для професійного просування, для розбудови власної кар'єри. А це і зміна якихось корпоративних практик, таких чоловічого характеру, які панують на підприємствах. Це і розширення можливостей зайнятості для працівників із дітьми, оскільки саме наявність маленьких дітей, якісь домашні обов'язки, вони часто перешкоджають жінкам у формуванні кар'єри, заробітку, високих доходів, таке інше.
Ну, зрозуміло, зрозуміло. Дякую. Пані Лазаренко, я от про що вас хочу спитати. Про роль жінок у створенні цієї нерівності, от в першу чергу, що стосується представленості у сферах діяльності в тій же Верховній Раді. На вашу думку, наскільки від жінок залежить ця ситуація, від їхнього сприйняття таких усталених стереотипів про те, що жінка там берегиня, мати і не більше. От від ініціативи жінок і віру в ці стереотипи, в якій мірі залежить ситуація, яка є?
Я з вами погоджуюсь, що також багато залежить і від самих жінок. Безумовно, якщо є впевненість в своїх силах, якщо жінка каже, що я зможу, я досягну цього, здебільше це вдається. Але це з певною мірою стосується і характера до чоловіків, безумовно. Це певні такі риси, індивідуальні риси характера. Ми зараз ведемо мову здебільше про те, які існують загальні правила, які існують загальні стереотипи в нашому суспільстві з одного боку, а з іншого боку, які існують механізми, які підтримують ті можливості, создаючи, безумовно, додаткові стимули для жінок йти або займатися політичною діяльністю, формувати політичну кар'єру, або займатися державним управлінням і обіймати вищі посади в сферах державної влади, або займатися економічною, іншими видами економічної діяльності. Безумовно, тут дуже важлива роль має грати також долучення до всіляких мереж. І я, безумовно, закликаю жінок, які мають активну позицію, які бачать себе в реалізації певної побудови певної професійної кар'єри, долучатися до різного гатунку жіночих організацій, долучатися до різних міжнародних платформ, які якраз націлені на те, щоб підтримувати, надавати можливість і інформацію, надавати можливість і додаткового навчання для того, щоб реалізовувати і досягати тих цілей, які ставить перед собою жінка. Безумовно, це повинен бути свідомий, вільний, добровільний вибір кожної людини, чоловіка чи жінки, але для жінок потрібно формувати оці додаткові стимули в зв'язку з тими обов'язками і з тою природною ролью, яку несе в нашому суспільстві жінка.
Зрозуміло. Пані Герасименко, а чи можна говорити про те, що внаслідок от цієї гендерної нерівності, яка нібито на користь чоловікам, але чи немає внаслідок цього і шкоди, тобто чи не потерпають від цього чоловіки, в тому сенсі, що є професії, які вважаються жіночими, я не знаю, там, скажімо, вихователь у дитсадку. Навіть є слово медсестра, а медбрат уже якось звучить незвично. Але ж, мабуть, в такій ситуації чоловік, який хотів би, до прикладу, стати вихователем у дитячому садку, вже мав би проблеми, мабуть, з працевлаштуванням. А може, не мав би. От як в Україні, як ви вважаєте, чи потерпають чоловіки від цієї ситуації?
Ви знаєте, на щастя, ці нормативні акти, які формували переліки заборонених професій для жінок, у нас було скасовано нещодавно. Тому сподіваємося, що проблема в доступі до різних професій, вона буде поступово вирішуватись. А з того, що стосується становища чоловіків, ви абсолютно праві в тому, що ось цей поділ соціальних ролей, коли роль жінки, вона асоціюється в більшій мірі з таким приватним життям, спіклуванням про домогосподарство, про дітей, про родину, а на чоловіка в більшій мірі покладаються зобов'язання годувальника родини. Тобто від нього очікується, що він буде робити такий провідний внесок в матеріальний добробут родини, більше працювати, обов'язково виходити на ринок праці. І це, звичайно, призводить до певного психологічного тиску на чоловіків. Тому сьогодні дуже багато говорять про кризу маскулінності,
коли ось ці надмірні вимоги з боку суспільства і щодо належних заробітків чоловіка, і щодо якоїсь там престижної посади, кар'єрного зростання, вони мають негативні наслідки для емоційного стану чоловіків і опосередковано впливають і на стосунки в домогосподарстві в цьому випадку. З іншого боку, той факт, що загалом на жінок покладається обов'язок піклування про дітей, тобто чоловіки, вони так ніби штучно відсторонюються від батьківських обов'язків, від контакту з дітьми, особливо, якщо це маленькі діти. Це також має дуже несприятливі наслідки як для дітей, так і для самих чоловіків, оскільки вони використовують в повній мірі ось цей потенціал емоційного зв'язку з дитиною, насолоджуються спілкуванням з власною дитиною, оскільки вимушені в більшій мірі піклуватися про добробут господарства. Ця проблема існує дійсно, і вона визнається не тільки в Україні, а й світові науковці, вони наголошують, що сьогодні існує криза маскулінності, і саме тому мова йде про те, що не тільки жінки мають долучатися до програм з просування гендерної рівності, а що дуже важлива роль чоловіків у реалізації цих заходів, у пропаганді недискримінаційного ставлення до жінок, до чоловіків, і загалом розширені можливості жінок в суспільстві.
Дякую. Можу до цього додати, що за даними опитування GFK Україна, стереотип «чоловік повинен повністю забезпечувати сім'ю» поділяє 61% опитаних. Пані Лазаренко, хочу вас, мабуть, вже на сам кінець програми спитати про таку просту річ, адже такі глобальні явища виростають із дрібниці щоденної поведінки. От коли чоловіки відчиняють перед жінками двері, пропускають їх вперед, поступаються місцем, ну і решта, да, таких от речей, це чемність чи сексизм?
Ну, в даному випадку ви перерахували певні елементи, які стосуються норм поведінки, взагалі, які стосуються того, яким чином повинна вести собі у суспільстві вихована людина. І тут ми ведемо мову, це залежить від того, яка культурна норма домінує з одного боку, а з іншого боку, до якої культури чи місцевою чи сільською виду взагалі належати, яким чином, яке виховання ви отримали в родині. І в даному випадку, ви знаєте, я, наприклад, долучаюся своїми позиціями і діями якраз до того напрямку і відстоюючи можливості рівних прав і можливості чоловіків і жінок, в ніякому разі не бачу нічого поганого в тому, якщо, наприклад, мені допоможуть відкрити, скажімо, дверцяту машини, якщо я не можу це зробити самостійно.
Маємо завершувати.
І не бачу нічого поганого якраз в цій поведінці. Іншого боку, скажімо, якщо існує, єдине, що це не потрібно певною мірою нав'язувати такий тип поведінки. І от цих елементів, якщо це показується, що ти просто не можеш, не здатна якось зробити щось і цим принижують іншу людину, це питання, скажімо, певного от якраз підходу до того стереотипу, який в нашому суспільстві існує. Тобто, якщо прискіпуватися до певних норм поведінки, як на мій погляд, цього якраз і не будуються ті питання, які стосуються рівності прав і можливості чоловіків і жінок. Якраз в цьому, я не думаю, що є саме основна проблема в нашому суспільстві.
Ну, звісно, зрозуміло. Дякую вам дуже. Будемо завершувати розмову. Вичерпаний практично час нашої програми. Нагадаю слухачам і глядачам, що гостями цієї частини програми були провідний науковий співробітник Інституту демографії та соціальних досліджень Національної академії наук Анна Герасименко і президент громадської організації «Жіноча професійна ліга» Олена Лазаренко. Ми обговорювали державну програму забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, її завдання і можливості. Це була програма «Радіо Свобода». В студії працював Дмитро Баркар. На все добре.